Nenade, dobar dan i dobro nam se uključili u program.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i evo veliki pozdrav za vas u ovom trenutku iz Beograda, a vrlo brzo i iz Aranđelovca gde ću danas dosta toga da radim i da pišem.
Upravo to mi je bilo interesantno kada smo ugovarali ovaj intervju, gde ćemo vas zateći s obzirom na to da dok čitava Srbija miruje, čini se da vi menjate redovno lokacije i svoje sagovornike bar jednom nedeljno, ako ne i češće.
Da, pa ja sam sad, mogu da kažem da će to putovanje po Srbiji još možda malo više i da se ubrza, jer sam pre nekih mjesec dana kupio i auto, tako da sada ću možda još i više puta nedeljno ići po Srbiji. Moja redakcija, odnosno firma koju ja vodim, koja izdaje sajt Priče sa dušom, nalazi se u selu Gornja Trešnjevica pored Aranđelovca. To je selo iz kojeg potiče moj otac i gde sam ja proveo detinjstvo i sve moguće raspuste. Ja sam poželeo da eto, upravo tamo u Šumadiji registrujem firmu, tako da mogu da kažem da Priče sa dušom nastaju tamo, između Aranđelovca i Topole. Ja tako volim to da predstavim, jer je Trešnjevica neki 20 km od Topole, a 15 od Aranđelovca, a naravno u toku nedelje sam zbog tih nekih tehničkih stvari i organizacije u Beogradu. Tako da sam na toj relaciji najviše Beograd-Aranđelovac. Naravno, Priče s dušom nastaju i u Vojvodini, i na jugu Srbije, i po celoj zemlji. Tako da sam ja vrlo često na točkovima.
Čućemo koliko je i samo mesto gde Priče s dušom nastaju bitno za dušu priče, ali evo za sam početak, kako bi se kao autor predstavili našim slušalcima sajt Priče s dušom i šta znači zapravo organski storytelling, to su naši slušalci čuli kada sam ovaj sajt predstavljala, i koja je zapravo maksima kojom se vodite kada pišete Priče s dušom?
Tu kovanicu, tako da nazovem tu kombinaciju reči i organski storytelling koje u suštini nisu naše reči, sam iskoristio da bi možda čitaocima bolje predstavio ono što sajt Priče sa dušom radi, ono čime se bavi. Storytelling je u stvari pričanje priča, a nekako danas u našoj zemlji imamo vrlo često da nam neko priča neke razne priče, pa da to ne bi se shvatilo u nekom pežorativnom smislu, ja sam iskoristio tu reč storytelling. I onda još plus organski storytelling, što znači da Priče sa dušom su jedan sajt, internet portal na kome predstavljamo neobične ljude sa njihovim životnim pričama. Organski znači da su te priče istinite, stvarne, da svi ti ljudi postoje, da one nisu ulepšane, već da ih predstavljamo onakvim kakve one jesu. I moja ideja kada sam otvorio taj sajt i pokrenuo celu ovu ideju, kada sam u stvari zbog njega i dao otkaz u velikoj firmi još 2014. godine, bila je da napravim jedan blog koji će se baviti tim neobičnim vrednim ljudima iz naše zemlje, iz regiona, da bi on nakon toga postao iz tog početnog bloga, on je postao nešto kao jedan portal koji emituje, odnosno objavljuje životne priče i svedočenja ljudi iz Srbije i regiona, da bi nakon toga postao firma. I sada mogu da kažem da je to jedna kombinacija svega toga, da smo mi sad jedan portal koji ljudima daje jednu motivaciju, jednu lepu energiju, predstavlja neke ljude koji možda nisu tako nisu toliko vidljivi u našim medijima, a s druge strane uspevamo i da od toga živimo, da imamo i jednu vrstu marketinga kroz sve to i da promovišemo neke druge vrednosti koje su možda danas malo zaboravljene, a koje se opet uklapaju u tu neku našu maksimu, to je moderna tradicija, odnosno da citiram jednog mog sagovornika, jednog korađu iz Beograda, koji kaže moderna savesna tradicija. O tome vam nešto kasnije mogu reći više.
Kažete sve vreme neobične ljude, a zapravo ste napravili jedan kopernikanski obrt u medijima s obzirom na to da ste izbegli sve one ljude koje srećemo u svim medijima, pa i u ovom posredstvom možda nekih drugih medija. Kada sam vam pisala o tome da želim da snimimo ovaj intervju, ja sam samo nabrojala neki od naziva. Kuvar iz Mladenovca na Karibima, živi kraj plaže i pravi najbolje slatkiše, pa Mladenovac Karibi. Valerij od 20 godina ima firmu, pravi robote i odela za astronaute. Kuvaju ga u školi, a od zarade idu na ekskurziji ljutog grožđa đaka iz Topole, hit na slavskim trpezama. Jedna u 10 miliona, Tamara je jedino genijalno dete u Srbiji, od 6. godine slika kao odrasli, sa 14. upisala fakultet. To su stalni neki kontrasti na koje uopšte nismo navikli u medijima, a zapravo smo zatrpani pričama iz medija. Gde pronalazite ove priče? Odnosno, gde pronalazite ljude o kojima pišete priče? I ko pričama daje dušu, ono što je glavno, zapravo sagovornik, novinar, dijalog, mesto na kom se srećete?
Pa, svi ti ljudi koje ste sada spomenuli, oni deluju, kao što sam malo pre rekao, njihove priče deluju da su vrlo neobične, su pune kontrasta, a u stvari, ako malo dublje uđemo u ceo ovaj projekat, vidjet ćemo da su svi ti ljudi, tako da se izrazim, običan, jednostavan narod koji vredno radi, koji veruje u ono što radi. I ja sam se negde vodio time i vodim se i dan danas da kada biram ljude koji, da kažem, spadaju u taj koncept, čije priče spadaju u koncept priča sa dušom, da su to pre svega priče koje su istinite i koje motivišu, ali koje nisu motivišuće u tom smislu da ljudima prodaju neku praznu priču, već da ljudi prenose njihovo stvarno iskustvo. To su ljudi koji su verovali u svoje snove. Vidite recimo tu priču, kuvar iz Mladenovca, ja sam se sa njim upoznao u jednom restoranu u Mladenovcu u koji sam dolazio redovno. On je tu spremao, bio je šef kuhinje, spremao jela da bi nakon toga dobio ponudu da pravi kolače na Karibima. I meni je ta njegova priča, ona deluje na prvi pogled vrlo neobično i ljudi kažu wow, od Mladenovca do Kariba. Ali vi kad pogledate, to je priča jednog hrabrog čoveka koji je verovao da je sve u životu moguće. I ja se stvarno time vodim, pa i ako krenem od svoje priče, koja je nulta priča sa dušom, kako kažu mnoge moje kolege, da sam ja sam bio urednik u jednom štampanom mediju u novinama, gde sam također pisao životne priče, dao otkaz, verovao u to da ću napraviti jednog dana sajt koji će čitati mnogo ljudi, i ispostavilo se da sam bio u pravu, odnosno da se sve to ostvarilo i da sam verovao u svoje ideje. Kako te priče nastaju i gde nastaju, to je jedno od pitanja na koje ja vrlo često i nemam konkretan odgovor. To je ta neka energija koja postoji između mene i svih ovih ljudi. Mi se pronalazimo na najrazličitijim mestima. To može da bude u prevozu, u autobusu, u vozu. Mnogi čitaoci mi javljaju za njihove komšije koji su napravili nešto, napravili neku dobru ideju, pokrenuli druge ljude u svom okruženju da nešto urade. Ako vam kažem da je jedna od najčitanijih priča ove godine o francuskom vojniku koji je 99. godine bio na Kosovu i koji je ostvario jedno prijateljstvo sa jednom devojčicom Milicom koja je tada imala 7 godina, niti ona govori francuski, niti on govori srpski, ali oni su jednostavno ostvarili to neko poverenje i svakog dana je on prolazio pored njene kuće jer je bio zadužen za njeno selo i sada su se posle 20 godina ponovo sreli. Za tu priču mi je recimo javila jedna žena iz francuskog grada Bordeaux sa zapada Francuske. Javila mi je, rekao, Nenade, šta mislite o tome, imamo jednu priču, Francuz dolazi da pronađe tu devojčicu posle 20 godina i bit će tad i tad u Kraljevu, odnosno posle toga i na Kosovu. Eto, i tu sad ne postoji neko konkretno objašnjenje kako te priče nastaju, ali ono što je glavno jeste da su svi ti ljudi, kako ih ja negde nazivam, i te priče sa dušom, svi smo mi u tom nekom istom društvu, to je ta neka, kako sam malo pre rekao, moderna, savjesna tradicija. Vidjet ćete na mom sajtu da tu ima tih ljudi kojih možda nema u drugim medijima, mladih, obrazovanih. Recimo, mogu da kažem da su vrlo česte te situacije da imamo intelektualce, bračne parove, izuzetno mlade bračne parove koji se okreću tradiciji na moderan način. To je recimo priča o Tom Korađi, Aleksandru iz Beograda, koji pravi kore na drugačiji način, koji je upoznao svoju suprugu preko sajta Priče sa dušom. To su recimo Ana i Veljko, advokat, i ona je konsultant, on je advokat, mladi bračni par koji je napravio grupu za male proizvođače iz Srbije i tako dalje. Ali negde sve nas vezuje to da želimo, da volimo ovu zemlju, da volimo tradiciju i da nismo staromodni. To je negde, mislim, ta neka nit koja se prožima da u digitalnom dobu imamo tu modernu tradiciju.
Ja ću pomenuti našim slušalcima da se sećam kako je to bilo dok još niste radili za sajt Priče sa dušom, kada ste bili urednik Lise, kada ste se pojavili u Novom Pazaru, a zapravo ste već tada pisali Priče sa dušom zato što su vas upravo ti stanovnici Novog Pazara, a tako sam vas i setila, iako redovno pratim Priče sa dušom, kada je krenula epidemija u Pazaru i kada su krenule da stižu vesti, zanimalo mi je kako biste vi pisali jednu priču iz Novog Pazara s obzirom na to da poznajete dušu tog grada i tih stanovnika. Koliko smo kao društvo željni priče sa dušom? Kažete da vas prati 100.000 ljudi, eto, čujemo i da oni preporučuju priče, da se sami javljaju. ko su pratioci vašeg sajta, vaših priča, koliko imaju uticaja na rad?
Tih 100.000 ljudi su čitaoci koji svakog meseca dođu na sajt. Recimo da negde na kraju godine to bude vrlo često između 800.000 i 1.000.000 jedinstvenih posetilaca. Onih pratilaca koji su lajkovali, tako da kažem, zavoleli stranice na Facebooku, na Instagramu, ima negde oko nekih 40.000. Zanimljivo je da, i ja ne volim da budem sad tu neskroman pa da kažem da svi vole priče sa dušom, da bi neko voleo ovaj tip tekstova, i to je sad opet s druge strane malo i meni kao uredniku jedan da kažemo mač sa dve oštrice, a to je kada imate stalno u jednom mediju kao što su priče sa dušom, pozitivne priče koje izdvajaju te pozitivne i lepe primere u Srbiji, to u nekom trenutku može da postane i dosadno. I ja sam od početka vodim jednom merom, odnosno postoji jedna izuzetna umerenost u radu i objavljivanju priča sa dušom. Njih nema mnogo. Ja godišnje napišem između 80 i 100 priča. Nekada sam dok sam radio u korporaciji mesečno objavljivao oko 20 tekstova, a ovo sada je onako da kažemo dosta manji broj. Ali mislim da su to ljudi koji umeju da se raduju tuđem uspehu, koji umeju da kada vide, recimo sada, evo, jedna od najnovijih priča je o momku iz Aranđelovca koji pravi neobične šumadijske kolače i bračni par iz Loznice koji od starih bicikala pravi nove, tako što reciklira stare bicikle. Kada neko ume da kaže tim ljudima, onako iz srca najiskrenije da kaže bravo, svaka ti čast, pa da ga oni motivišu, pa da on kaže, e pa ovako bih nešto mogao ja da počnem da radim u svom domenu na drugačiji način. To su ti najiskreniji čitaoci. I ja kada vidim da, naravno, ima i oni kojima se priče sa dušom ne dopadaju, prosto zato što su okupirani nekim drugim problemima, ali mislim da je stvar u tom uglu iz koga posmatramo stvari. Vi ako vidite, priče sa dušom imaju tih 100.000 čitalaca. Ja ne kažem, to uopšte nije mali broj. Ja brojke volim da spominjem samo iz tog razloga, jer danas ne možemo bez njih da bismo opstali na tržištu, jer priče sa dušom su s jedne strane firma, odnosno sajt koji promoviše ove vrednosti koje promoviše, a s druge strane su posao, odnosno firma od koje ja živim. I ja u tom smislu moram da vodim računa da pomirim te stvari, i s jedne strane i brojke, a s druge strane i kvalitet. Ali ono što je meni najdraže jeste što 50 domaćih i regionalnih medija prenose priče sa dušom. Kada izađe neka priča sagledana iz mog ugla, recimo o mladom Dušanu iz Zlakuse, sela kod Užica, koji je krenuo putevima srpske vojske da bi pronašao grobove svojih predaka koji su poginuli u Prvom svetskom ratu, i kada ja tu priču pronađem u nekom malom selu, o kojoj u suštini, da budem opet sad malo i neskroman, ne bi niko ni pisao, jer pitanje da li bi neki novinar došao do te ideje, i kada ona krene od priče sa dušom, pa nju prenesu tri najčitanija portala u Srbiji, koja se inače bave i hronikom, crnom hronikom, i realitijima i ostalim stvarima, onda to bude jedno veliko osveženje. I meni je možda to negde najveći motiv. Ti čitaoci koji su na samom sajtu su tu, ali meni je to da ja pokrenem negde i druge kolege novinare, odnosno inspirišem ih da i oni urade nešto drugačije. Tako da imamo te priče, recimo jedna priča od prošle godine, ona je najčitanija, o mladom bračnom paru koji se venčao kada im je bilo 22 godine i koji žive u studentskom domu. Mladi bračni par, momak je iz Herceg Novog, devojka je iz Nove Varoši. Priča o njima koji žive u Studenjaku, a u braku su, nju je prenalo 60 medija. I ja sam samo onako gledao jednog dana kako su novinari prenosili tu priču, kako se tog vikenda bukvalno u srpskim medijima samo o tome pričalo. Tako da mi je tada negde najdraže, i tada mi je, mislim da je to negde taj lep osjećaj koji imam da mogu na ovaj način da širim lepe vesti i da negde pobijem tvrdnju jedne moje koleginice koja mi je u početku, kada sam otvorio sajt, rekla, ma daj, ne može jedan policajac sam da napravi policiju. E, tako isto sada ovde, da li jedan novinar, da li jedan pojedinac može da promeni svet, odnosno da li može da počne da menja našu stvarnost. Evo, ja se trudim koliko mogu i da to radim iz svog pera.
Pored eto vrednosti koje promovišete, postoje i rubrike koje eksplicitno promovišu neke vrednosti, a to su Pokreni posao i Pokreni druge. Pa eto, u rubrici Pokreni druge smo i dobili informaciju da ste nabavili auto, s obzirom na to da postoji tekst Kako sam pobedio strah od vožnje. Pominjete mnogi ljude tokom ovog razgovora iz tih rubrika, pa eto, prilike da i te dve rubrike pojedinačno predstavimo našim slušalcima, ko su ljudi o kojima pišete, čime se sve bave pored onoga što smo čuli, šta proizvode i da li se ponekad i oni sami javljaju, kakav je njihov pristup marketingu u savremeno doba, kad je sve postalo medij.
Upravo te dve rubrike, Pokreni drugi i Pokreni posao, su negde u poslednje vreme postale najčitanije, odnosno ja sam najviše tekstova počeo u njima da objavljujem. Jednostavno, prateći tržište, zahteve tržišta, čitalaca, došli smo do toga da ljudima treba motivacija u tom smislu kako da pokrenu sami neki posao. Ono što je isto bitno da priča s dušom, vrlo često pišu o ljudima koji su pokrenuli posao sa vrlo malo novca, ali sa dobrom idejom. Ova druga rubrika, Pokreni druge, piše o nekim drugim inicijativama, o ljudima koji čine dobra dela, koji, evo recimo, ne znam, dve devojke koje su, da bi pomogle pčelama koje su ugrožene u Srbiji, u centru Beograda napravile jednu medonosnu baštu i malo i dali svoj doprinos u tom smislu. To su ljudi koji se pojavljuju u rubrici Pokreni posao su mali preduzetnici. Ja negde sam uvijek voleo i ranije dok sam radio u novinama i uopšte sve što sam radio u životu, pošto jedan drugi deo mog posla je turizam okrenut ka francuskim turistima koji dolaze u Srbiju, koji sad trenutno ne radi zbog ove situacije sa koronom, ali uvijek sam se trudio da podržavam te male preduzetnike sa kojima i da budem drugačiji. Uglavnom, kod nas, nekako kada pravite digitalni biznis ili kada ste u online svetu, ljudi izbjegavaju da rade sa malima. Ja se slažem da je najteže raditi sa nekim ko možda vodi malu firmu, ko nema ni financije i tako dalje, ali priče za ušao su upravo za to specijalizovane. Da predstave te male preduzetnike, da onima koji žele da se reklamiraju kod nas takođe, pružimo mogućnost da postanu vidljivi. Postoji tu jedna možda paradoksalna stvar, a to je da na pričama sa dušom, bez obzira što mi imamo marketing, ispada da u stvari ne može svako da se reklamira, odnosno da je reklama omogućena samo onima koji su u konceptu priče sa dušom. I to je nešto što je onako vrlo specifično, što znači da bi priča koja prolazi kriterijume priče sa dušom, a to su kriterijume koje sam ja postavio i koje ja osetim kao dobru priču, da priča, bilo da je ona društveno odgovorna, bilo da sadrži recimo te sponzorisane linkove, ona mora da prođe taj filter. I meni se javljaju razni ljudi iz raznih profesija, firmi po Srbiji koje nisu u ovom konceptu, jer mi imamo vrlo onako, kako da kažem, jedan pravac, a to je da promovišemo pre svega stvari koje su i proizvode i usluge koje su proizvedene u Srbiji, da su to ljudi koji su učinili neko dobro delo. Ja negde onako volim to da kažem u medijima, što nekima i nije ni pravo kad kažem da kod nas nema političara, nema politike, nema estrade, nema uopšte tih nekih stvari, sve je vrlo jednostavno, kao i ta priča o mojoj vožnji, gdje sam ja preneo svoje iskustvo, kako sam eto posle 10 godina seo za volan i već, iako sam posjedovao dozvolu, uz pomoć jednog dobrog čoveka uspeo da savladam taj početnički strah u vožnji i sada evo već nekih mjesec dana sam sam u automobilu i vozim. Tako da je to negde bitno da su svi ti ljudi, kao što rekao, da ja imam često taj utisak da kada bih sve ove svoje sagovornike, a njih ima trenutno oko 1000, kada bih sve stavio, pozvao na jedno mesto, da popijemo svi zajedno kafu i da popričamo, da bi oni itekako imali o čemu da pričaju međusobno.
E, upravo me to zanima, koliko ostajete u kontaktu sa svojim sagovornicima nakon priče koju napišete. Postoji jedan tekst, ovo su junaci najčitanijih priča, generali osiguranja i priče sa dušom godinu dana kasnije, ali koliko ostajete u kontaktu sa svojim sagovornicima i koliko se njihovi putevi menjaju od onog što je možda ucrtano kroz neku priču s dušom na samom početku priče?
Da, ja sam tim povodom napisao jedan tekst šta mogu da očekuju posle priče sa dušom, jer mnogi ljudi i danas, naravno, ja ne mogu da kažem da svi znaju za ovaj sajt, jer prosto mogućnosti naše nisu da ja sad mogu da idem po svim televizijama i da njega toliko reklamiram pa da imam neki milionski auditorijum. Ali ljudi vole da, ljudi često možda ne budu ni spremni za tu vrstu publiciteta. Dešavalo se da neko ispriča svoju životnu priču o svom proizvodu I ona se pojavi na mom sajtu, pa nakon toga prenesu drugi mediji, pa on proda sve zalihe proizvoda koje je imao, pa onda nema šta da prodaje u narednih 20 dana. Ali svi su oni negde spremni da i svi otprilike oni nauče vremenom kako da uđu u taj svet, tako da kažem, da ga nazovem svet poznatih preduzetnika, jer u suštini su njihove priče ono što je na prvom mestu kod nas na sajtu. Mnogima se poveća prodaja nakon priče sa dušom, neki dospaju neke druge medije. Ima sagovornika kojima se promenio život. Eto, taj Aleksandar iz Borče, Koradžija, je u aprilu 2019. kada sam objavio prvu priču o njemu, bio sam, u tom smislu nije imao emotivnu partnerku, da bi nakon toga jedna devojka, njegova komšinica, tu dva naselja od njega, videla da on pravi kore od speltinog brašna, da je vrlo posvećen tradiciji, da je moderan, da je onako vrlo jedan zanimljiv momak, i ona ga je samo kontaktirala i postavila mu pitanje od kad je tu, kako ona ne zna za njegovu korađijsku radnju. Oni su se upoznali i nakon toga je se tu rodila jedna ljubav. Ja sam o njima pisao još jednu priču pred Novu godinu. Oni su se umeđu vremenu i venčali, sad čekaju bebu. Tako da, recimo, ako imamo takve priče u vidu, sa njima sam naravno u kontaktu, i to bukvalno vrlo, vrlo bliskom. Jedan drugi bračni par, devojka iz Beograda, Jovana Lea, i momak iz Londona, su se također spojili preko priče sa dušom. Venčali se, sada žive u Londonu. Ona proizvodi džem u Srbiji, on prodaje takve proizvode u Engleskoj. Ima i oni kojima se biznis promenio, koji su preko priče sa dušom prodali firmu. Ima oni koji su uspeli da dobiju nove poslovne partnere. Ali svi smo mi tu negde povezani preko društvenih mreža. Veoma često se meni moji sagovornici, kada prođe priča sa dušom, javljaju sa pitanjima šta da radimo, da li da damo intervju za druge medije, za koje medije, šta bi bilo pametno raditi kad je reč o razvoju proizvoda. I mislim da ljudi osete tu neku bliskost, jer ja uvek krećem nekako, uvek krećem od sebe, vrlo čvrsto stojim sa dve noge na zemlji, bez obzira na te brojke i na čitanost, i uvek sam otvoren prema tim malim preduzetnicima, jer na kraju krajeva i moj tim i ja i mi spadamo u male preduzetnike. Priča za ušlo se jedna mala šumadijska firma koja želi da podrži preduzetnike, i mi baš upravo iz tog razloga imamo i vrlo prilagođene cene za reklamiranje koje može svako sebi da priušti, jer nam nije profit na prvom mestu. Živimo od novca, ali nam je važno pre svega da imamo dobre priče i da svi ti ljudi mogu da priušte sebi da se kod nas predstave.
Kako priče s dušom dišu u doba korone? Eto, i vi ste, kažete, zapravo privatni preduzetnik mali. Čini se da su privatna preduzeća na najjačem udaru, ali ne samo ova preduzeća, već i naši životi u potpunosti. Smisao naših života zapravo se stavlja pod znak pitanja. Govorite da izbegavate brojke, a mi smo svedoci svakodnevnog nagomilavanja brojki koje nam se u medijima predstavljaju. Savetuje nam se da izbegavamo kontakte, a priče s dušom se pišu, čini se, jedan na jedan, a tome svedoče i sve fotografije uz tekstove. Kako se pišu priče sa dušom u doba korone?
Kada je sve ovo počelo, meni je trebalo nekoliko dana da se prilagodim situaciji. Ja sam inače vrlo prilagodljiv i negde mi je to uvek onako bilo, mislim da je to jedna, da bi to bilo lepo kad bismo svi mogli da se lako prilagodimo aktuelnim dešavanjima. Konkretno, moj tim i ja, to sam zaboravio da kažem, da pored, osim mene koji sam tu urednik, priče s dušom imaju svog dizajnera i nekoliko fotografa, tako da mi smo jedan tim raštrkan po Srbiji koji radi zajedno i vrlo često smo na terenu. Meni je bilo važno da ipak negde, koliko god da su priče sa dušom pozitivne i lepe, da ipak one ne budu sada jedan drugi svet. One jesu svet za sebe u tom nekom smislu, ako gledamo iz drugog ugla. Ali bilo mi je važno da čitaocima opet u trenutku kada je, pogotovo u martu i aprilu, da im dam nešto prilagođeno. Ja sam onda razmišljao šta bi to moglo da bude, šta je ljudima potrebno u tom trenutku. Tada nismo imali te priče o preduzetništvu, jer je to negde malo bilo sve je stalo. Međutim, ja sam se setio negde tog celog perioda kriza kroz našu istoriju i palo mi na pamet da možda baš je pravi trenutak da objavim priču o jednoj čorbi od koprive, da možda čitaocima koji su ostali bez prihoda prikažemo kako mogu da preguraju krizu, a i da uštede novac. I tada sam obnovio jednu priču koju sam radio sa gospođom Mirjanom Petrović. To je jedna knjiga koju vrlo lako od srca preporučujem. Zove se Sunčeva trpeza. U pitanju je knjiga u kojoj postoje recepti kako da 365 dana spremate jela tako što ćete koristiti biljke iz prirode i neke od pečuraka, znači bez mesa, i tu se nalazi ta čorba od koprive. Tako da je ta čorba od koprive i taj recept za nju toliko, tako da kažem, eksplodirao je taj tekst, on je imao skoro 10.000 čitanja. Nakon toga se pojavio jedan mladi tim iz okoline Valjeva koji je počeo čorbu od koprive da priprema u teglama i da prodaje Beograđanima gotovo skuvanu čorbu, pa sam i njihov biznis model u vreme korone predstavio. I to se posle toga nastavilo kroz neke priče o prirodi, o ljudima koji su napustili grad i otišli u selo. Inače, to su priče koje ja već godinama pišem, a sada su postale još čitanije. A možda negde jedan od najlekovitijih tekstova je bio tekst o mojoj baki koja živi u Gornje Trešnjevici gde se nalazi moja firma, i to su bili njeni saveti, životni saveti, njene životne lekcije koje su negde pomogle ne samo meni već i mojim čitaocima kako da prebrode ovu celu situaciju. To je žena koja je prošla, kao i većina naših baka, više ratova, i koja ima jednu rečenicu koju ja volim da citiram, a to je: gde je tor, tu je i mor. I to je nešto što je onako meni stalno u glavi, da se sve može prebroditi, da su normalne stvari, da je i dobro i loše je sastavni deo života, i život i smrt su tu uvek oko nas, i da negde treba da se borimo da to prebrodimo. Prošle godine, odnosno pretprošle, kada je grad pogodio Trešnjevicu, ja sam došao dan nakon grada, dve bake su sedele u kuhinji, jedna je bila moja baka, druga njena drugarica, komšinica, i sećam se da sam ja onako bio razočaran što je selo bilo potpuno opustošeno, što je to bio najveći grad u poslednjih 50 godina, a njih dve su me samo pogledale i rekle: pa mi smo preživale Drugi svjetski rat, šta nam može jedan grad. I mislim da su ti savjeti koje sam objavio o životu, sada da ih ne prepričavam, dosta ljudima pomogli, jer su se malo okrenuli duhovnosti nekim drugim temama o kojima možda u materijalnom svetu nisu toliko razmišljali.
Mnogi će provesti ovo leto u svojoj zemlji, zapravo pretpostavljam uglavnom skoro svi naši slušaoci. Koji su vaši predlozi, s obzirom na to da znam da ste odlično i tu temu obradili kroz rubriku Otkri Balkan?
Moj predlog je uvek, ja sam negde, kad je reč o turizmu i uopšte, negde ceo moj život je između Šumadije i Francuske. U ovom trenutku, naravno, preporučujem isključivo našu zemlju. Eto, neka to bude Šumadija, neka ljudi dođu u seoski turizam. Postoji mnogo lepih sela i mnogo lepih mesta u ovom kraju u kojem ja radim, a na tom potezu od Trešnjevice ka Kragujevcu. Pre svega preporučujem, recimo, Stragare, Topolu i uopšte okolinu Kragujevca. I mislim da ljudi samo malo treba da zagrebu i da pronađu neka lepa mesta, a ono što je najvažnije, pre svih tih etno sela i pre svega toga, da odu u selo iz kojeg potiču njihovi roditelji, pošto i sami znate pa mislim skoro 80% našeg stanovništva ima korene koji vuku iz tih ruralnih krajeva. Eto, prvo da krenemo od toga, pa onda da se bacimo na turizam.
Nenade, hvala najlepše na ovom uključenju. Ja vam želim još mnogo priča sa dušom.
Hvala i vama, pozdrav za vaše slušalce.